postaneme. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, vítam vás tu na bohoslužbách na Cukrovej ulici. Súčasne s našimi bohoslužbami majú predškolské deti besiedku, školské deti majú svoje bohoslužby, momentálne sa chystajú a bavia sa na hrebeňovku, čiže oni majú tiež také svoje putovanie. A tiež sú tu aj niektorí mladší dorastenci, ktorí sa tiež zapájajú do bohoslužieb, čo sme radi. Dnes na našom spoločnom putovaní po vrchoch sa dostávame na vrch Sion v Jeruzaleme. Tento vrch patrí medzi 4 vrchy, ktoré sa nachádzajú v centre Jeruzalema. Mali sme už Moriu, budeme mať ešte vrch Golgotu, Olivovú horu a Sion je štvrtý kopec. Nachádza sa mimo hradeb Starého mesta. A z tohto vrchu je krásny výhľad na Staré mesto, na všetky tieto ostatné vrchy v Jeruzaleme, ktoré v našej sérii putovania budeme ešte počuť. Viac už budeme ale počuť od kázeň od vlada Šimu a tešíme sa, čo ti Pán Boh dal v tejto súvislosti s týmto vrchom na srdce. Nasleduje bude blok piesní. Thank you.
Budeme čítať z prvej knihy Kráľov, 8. kapitola, verš 1 až 21. Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežatá čeladí Izraelcov k sebe do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, to jest do Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraela vo sviatok v mesiaci Étajín, ktorý je 7. mesiacom. Keď došli všetci starší Izraela, kňazi zdvihli truhlu a niesli ju a svetostánok i všetky posvetné nádoby, ktoré boli v stane. Niesli ich kňazi a levíti. Král Šalamún a všetok zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali ovce a hovädzí dobytok v množstve, ktoré nebolo možno zrátať ani spočítať. Kňazi niesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do zadnej svätyne, do veľsvätyne, pod krídla cherubov. Keďže cheruby mali roztiahnuté krídla nad miestom truhly, zastierali tak zhora truhlu a žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce boli vidieť z posvetného miesta pred zadnou svätyňou, ale zvonku ich nebolo vidieť. A zostali tam až do dnešného dňa. V truhle nebolo nič, len dve kamenné tabule, ktoré na Chórebe vložil Mojžiš, keď Hospodin uzavrel zmluvu s Izraelcami pri ich výjdení z Egypta. Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov. Takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Vtedy Šalamún povedal: Hospodin postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať v mrákave. Postavil som ti teda dom za obydlie, miesto, kde máš naveky prebývať. Potom sa král obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo. Povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou vyplnil to, čo vlastnými ústami zaslúbil môjmu otcovi Dávidovi. Odo dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si v žiadnom izraelskom kmeni miesto pre stavbu domu, aby tam neprebývalo moje meno, ale vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojím izraelským ľudom. Môj otec Dávid mal vždy na mysli stavbu domu menu Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však riekol môjmu otcovi Dávidovi: Keďže máš na mysli stavbu domu môjmu menu, dobre robíš, že to máš na mysli. Lenže ty nebudeš stavať tento dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, ten postaví dom môjmu menu. A Hospodin splnil slovo, ktoré dal. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na trón Izraela a povedal Hospodin: A postavil som dom menu Hospodina, Boha Izraela. Zriadil som tam aj miesto pre truhlu, v ktorej je Hospodinova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z Egypta.
Postaneme k modlitbe. Pane, ďakujeme ti, že môžeme každý týždeň prichádzať slobodne do tohto kostola. Ďakujeme ti za ľudí, ktorí postavili tento kostol vlastnými rukami. Aj keď už väčšina nie je medzi nami, stále vidíme tváre, ktoré sú späté s týmito stavbami. Sme vďační, že ľudia v tomto kostole prežívali a prežívajú dotyky s tebou. Že si tu prítomný, že naše deti a vnúčatá si tu nachádzajú svoj domov. A za to nás naplňa radosť a vďačnosť. Túžime, Pane, aby si sa nás stále dotýkal, pretože ťa možno viac ako inokedy, ako spoločenstvo potrebujeme. A potrebujeme, aby si ty rastol a my sme boli menšími. Myslíme tiež na všetkých, ktorí bytostne potrebujú cítiť tvoju blízkosť aj dnes, že ty ich držíš pevne vo svojej ruke, že ich stále rovnako miluješ a dávaš im novú milosť. Sústreď aj dnes našu myseľ na teba a daj nám prežiť dotyk s tebou. Amen.
Budeme čítať list Židom, 10. kapitola, 19 až 25. Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vôjdeme do svätyne skrze krv Ježišovu, touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to je cez vlastné telo, a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmité čistou vodou. Pridržajme sa neochvejne vyznaniu nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie, a pozorujeme vo spolok, aby sme sa pozbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.
Milí priatelia, bratia a sestry, dnes pokračujeme v sérii o Božích zjaveniach na vrchoch. Podľa toho, ako nám to vraví Biblia, sa Boh vyjavoval počas dejín práve na vrchoch. Na vysokých horách ľudstvo počúvalo priamu reč Božiu cez uši prorokov, kráľov, kňazov. Tieto Božie sebavyjavenia na vrchoch tvorili dejinné medzníky v izraelskom národe, ktoré určili potom dianie na dlhé obdobie potom. A zároveň sa vždy trochu poodhalila Božia podstata. A na základe tejto Božej priamej reči a konania sa o Bohu veľmi takým priamým, nedogmatickým spôsobom dozvedáme vždy niečo zásadné. No a čo nám teda Boh o sebe odkrýva na vrchu Sione? Prečítaný biblický príbeh o kráľovi Šalamúnovi a stavbe chrámu je len jednou takou fotografickou snímkou v príbehu o chráme na Sione. Vrch Sion je miesto, na ktorom postavili chrám a kde sa nekonečný Hospodin rozhodol, že bude prebývať v strede svojho ľudu, v Mrákave. A uzavrel s ním zmluvu. A tento príbeh chrámu si dnes chceme priblížiť. Že predovšetkým, kde sa nachádza Sion? Hej, ako už sme videli na mape, je to južný alebo juhozápadný vrch v Jeruzaleme. Ale treba povedať, že to pomenovanie vrchu Sionu sa počas histórie viazalo na rôzne miesta v tom okolí. V Šalamúnovej dobe bol Sion Dávidovým mestom a chrám stal v skutočnosti v tom čase na vrchu Mória, na ktorom Abraham obetoval Izáka, ako nám o tom rozprával Dávid Kudroč. Avšak tým, že sa chrám silne spájal s Dávidovskou dynastiou, Sion sa už o niekoľko storočí neskôr začal stotožňovať s chrámovou horou. Napríklad Izaiáš 4.5 píše: nad každým miestom vrchu Siona a nad jeho zhromaždením Hospodin stvorí oblak, čo cez deň dymí a v noci žiari plamenným ohňom. A v dome písania Novej zmluvy sa už Sion chápal ako synonymum celého mesta Jeruzalem. A v tom užom zmysle práve chrám. No a keďže sa v Biblii Sion väčšinu času vnímal ako chrámová hora, tak pre zjednodušenie budem ho takto chápať aj ja dnes, napriek tomu, že v dnešnom biblickom texte z Prvej kráľovskej tomu tak ešte nie je. V dnešnej dobe sú mnohí ľudia skeptickí ohľadom chrámov. Turisti vstupujú do chrámov počas horúcich dní, aby sa schladili. Pri tej príležitosti si radi prezrú maľby, sochy, zapália sviecu a strávia chvíľu v tichu, alebo si vypočujú koncert chrámovej hudby. A pri rozjímaní si možno položia otázku. Nie je chrám len budovou, kde sa konajú náboženské obrady? Môžeme dnes v kostole zažiť niečo reálne, niečo skutočné? Môžeme tam stretnúť Boha? Je nejaký rozdiel medzi tým, keď človek hľadá Boha v prírode a keď ho hľadá v kostole? Keď sa Boh vyjavil v chráme na Sione, dal nám odpovede na niektoré z týchto otázok. Ako to celé prebehlo? Kráľ Šalamún dal zvolať popredných mužov, vodcov ľudu a kňazov, s ktorými spoločne priniesli archu zmluvy z Dávidovho mesta do chrámu. Archu zmluvy, teda drevenú skrinku, položenú na dlhých tyčiach a potiahnutú zlatom. A túto postavili rezbári ešte pod Sinajom, o ktorom sme sa rozprávali minule, a vložili do nej kamenné dosky Mojžišovho zákona. Archa bola znamením Božej prítomnosti a pomoci. Izraelci ju nosili so sebou počas cesty púšťou do zasľúbenej zeme aj do bojov s nepriateľom. Prinesením archy do chrámu sa završil jej príbeh. A tým aj príbeh putovania Izraela. Izraelský národ sa postavením chrámu naplno usadil v zasľúbenej zemi a zaujal ju do dedičného vlastníctva. A začala sa nová éra plného prebývania Izraela v Kanáne. Kňazi počas slávnosti priniesli mnoho zvieracích obetí, pretože chrám mal slúžiť ako hlavné obetné miesto. Odteraz sa celý izraelský kult centralizoval na jediné miesto, na Sion. V predchádzajúcich dobách sudcov si každý robil, čo uznal za vhodné. Mnohí uctievali popri Hospodinovi aj iné božstva. No s príchodom kráľovstva a postavením chrámu sa malo zabezpečiť, aby sa uctievanie orientovalo už jedine a výlučne na Hospodina. Nebolo to celkom praktické, lebo severania to mali do Jeruzalema dosť ďaleko. A keď sa čoskoro kráľovstvo rozdelilo na severné a južné, severní Izraelčania museli chodiť obetovať Hospodinovi vlastne do iného štátu. Ale tá hlavná udalosť, ktorá sa stala počas prenesenia archy do chrámu, bolo naplnenie chrámu mrákavou. Píše sa v Prvej kráľovskej 8, keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil Hospodinov dom, takže kňazi nemohli konať službu pre oblak. To Hospodinová sláva naplnila jeho dom. A vtedy povedal Šalamún: Hospodin sa rozhodol bývať v mrákave. Tak som ti postavil dom za obydlie. miesto na trvalé bývanie. Čo to znamená, že sa Boh prejavil ako mrákava alebo ako oblak? Ten oblak to bol znak špeciálnej Božej prítomnosti. Oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli konať službu pre oblak. To Hospodinova sláva naplnila jeho dom. Boh sa zjavil špeciálnym spôsobom. My veríme, že Boh je všade prítomný. Hej? Že, a to je jedna zo základných vlastností Boha. A ak by existovalo nejaké miesto na zemi, kde Boh nemôže prísť, tak Boh by ani nebol Bohom. Bol by len akýmsi relatívnym božstvom. A nad týmto božstvom by musel existovať nejaký skutočný Boh, niekto absolútny, kto stvoril svet a bol prítomný aj v tom mieste, kde sa to relatívne božstvo nemôže dostať. Boh je teda všade prítomný, ale všeobecným spôsobom, hej, ktorý ani častokrát priamo nevnímame. Keď sa však Boh zjavil na Sione v mraku, hej, bolo to špeciálne zjavenie, ktoré na vlastnej koži pocítili všetci, ktorí stáli blízko, či chceli alebo nechceli. Teda Boh je nekonečný a všade prítomný. A predsa sa rozhodol dobrovoľne ubytovať v úvodzovkách v Šalamúnovom chráme. Šalamún si bol vedomý tejto špeciálnej milosti od Boha, aj na ten svoj novopostavený chrám sa díval s veľkou pokorou. Modlí sa. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa nemôžu obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. A predsa sa nekonečný Boh dobrovoľne rozhodol, že poctí ľudstvo svojou špeciálnou prítomnosťou, svojou slávou v chráme na Sione. Nie je to tak trochu v protiklade s takzvaným necirkevným kresťanstvom, ktoré dnes niektorí ľudia tak preferujú? Kresťanstvo mimo kostola, napríklad v prírode. Hej. No zdá sa, že Bohu nevadí chrám. A dokonca ho prijal a stal sa súčasťou oficiálneho náboženstva. Toto nebolo poprvýkrát, čo Boh zjavil svoju slávu na vrchu. Keď Mojžiš zostúpil z vrchu Sinaj s desatorom na kamenných doskách, žiarila mu celá tvár. Taký intenzívny zážitok to musel byť. Ak by som chcel niečo v živote zažiť, tak je to ten zážitok slávy Hospodinovej v oblaku. To muselo byť niečo úplne fantastické. Je to azda najbližšie stretnutie s Bohom, ktoré sa dá na zemi zažiť. A v tom oblaku síce nie je vidieť Boha, ani sa nedá uchopiť rukou, no jeho blízkosť, svetosť, sláva a majestát sú ohromujúce. Už po potope videl Noé na vrchu Ararat dúhu na oblaku. Teda aj tam sa už spomína oblak, ale ešte je kdesi ďaleko, ďaleko hore na oblohe. Neskôr na Sinaji je už oblak relatívne blízko. Hej? Zahaľuje vrchol hory. Avšak len Mojžišovi je dovolené vystúpiť na vrch a stretnúť sa s najbližším Bohom. Na vrchu Sione sa však Boží oblak nastálo ubytoval v najvnútornejšej svätyni uprostred mesta Jeruzalem. Uprostred svojho ľudu. Tak, aby každý ho mohol sám vyhľadať, keď chce. Boh ti chce byť čo najbližšie, ako sa to dá. Lebo ťa má rád. A to je posolstvo vrchu Sion. No pravdou zostáva aj to, že iba kňazom bolo dovolené raz za pol roka vstúpiť do tej najvnútornejšej svätyne svätých. Teda to nebolo ešte pre všetkých. Je zvláštne, že z oblaku nepočuť žiadne Božie slova. A je to preto, lebo už Božia prítomnosť sama povie človeku priamo do srdca viac, ako by mohli vysvetliť akékoľvek znešené slova. No predsa Šalamún cituje Božie slova o chráme. Vraví, už môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom na počesť mena Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však môjmu otcovi Dávidovi povedal, správne si postupoval, keď si mal na mysli stavbu domu na počesť môjho mena. Ten dom však nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš. On postaví dom na počesť môjho mena. Prečo Dávidovi nebolo dovolené postaviť chrám? Niektorí vykladači tvrdia, že mal na rukách priveľa krvi. Avšak je tu aj iná rovina, ktorú si chceme všimnúť. Keď Boh vraví v zasľúbení Dávidovi, že dom nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš, poukazuje tým nielen na Šalamúna, ale prorocky aj na Ježiša Krista, ktorý pochádza z Dávidovho rodu a ktorý je tiež syn Dávidov. To Ježiš postaví dom na počesť Božieho mena, dokonalejší ako Šalamúnov chrám. Šalamúnov chrám bol aj tak nakoniec zničený. A tak, ako každý chrám postavený rukami, podľahol skaze. A práve preto sa nemáme príliš viazať na žiadnu cirkevnú budovu, akokoľvek krásnu. Keď Ježiš vyhnal z chrámu obchodníkov, ktorí si z neho urobili zmenáreň, pýtali sa ho, prečo to robí. A on im odpovedal, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. A hovoril o chráme svojho tela. Myslel tým, že počas 3 dní, keď bude ležať v hrobe, vystaví chrám tela Kristovho, ktorým je jeho cirkev. A teda z toho vyplýva, že tým novozmluvným chrámom je predovšetkým cirkev sama. Šalamúnov chrám na vrchu Sion je vlastne symbolickým poukazom na budúci chrám, na cirkev a aj na budúceho Šalamúna, Krista a aj na špeciálnu Božiu prítomnosť v cirkvi cez Ducha Svätého. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, píše sa, že opona sa roztrhla na dvoje. A myslí sa tým opona v chráme, ktorá oddeľovala najvnútornejšiu svätyňu svätých. Teda to miesto, kde v pôvodnom Šalamúnovom chráme prebýval Hospodin v oblaku. A je to symbol, ktorý poukazuje na to, že my už máme voľný prístup k Bohu a že jeho prítomnosť je naplno možné zažiť v cirkvi. Ako sa to deje? V liste Židom sa píše, 10. kapitola, 19 až 25. Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to je cez vlastné telo. A keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s úprimným srdcom. V plnosti viery, ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmité čistou vodou. Pridržajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie. A pozorujme sa vo spolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa A to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň. Čiže pred Božiu tvár môžeme pristúpiť jedine s čistým srdcom. S očisteným svedomím. V Jeruzalemskom chráme boli viaceré nádvoria. A keď chcel človek predstúpiť pred Boha, musel prechádzať cez jednotlivé nádvoria ako cez stupienky. Vchádzal pomaly a ticho sa modlil. Načúval svojmu svedomiu a snažil sa rozpomenúť na svoje viny. Vyznával ich Bohu, aby sa vnútorne očistil od všetkého, čo ho poškvrňovalo. Pretože pred Boha nemôže vstúpiť nič nečisté, lebo by zomrel. Za svoje hriechy musel obetovať zviera. V časoch novej zmluvy už obeť za naše hriechy vykonal vlastným telom Pán Ježiš, pretože nám túžil byť blízko a túžil odstrániť hriech a všetko, čo nás od neho oddeluje, aby sme mali tú milosť predstúpiť pred neho a stretnúť ho, zažiť tú jeho prítomnosť. Ak necháme svoje svedomie utíšiť Kristovým odpustením, tak sa nám otvárajú dvere do plného prežitia Božej blízkosti, do svätyne svätých. A s tým súvisí aj dnešné posledné napomenutie, neopúšťajme svoje zhromaždenia. A to preto, lebo Božia blízkosť sa prejavuje najhlbšie práve v spoločenstve veriacich. Možno sa to zdá niekomu neuveriteľné, ale v cirkvi je najväčšia šanca prežiť Božiu blízkosť, ktorú tak potrebujeme jednak pre svoje osobné životy, jednak pre spoločenstvo, pre rast vo viere a pre zachovanie si blízkeho, intimného vzťahu s Bohom. A dali by sa nájsť rôzne chyby v cirkvi, na jednotlivých ľuďoch, odo mňa počínajúcej. No žiadna ľudská chyba neprevýši to bohatstvo požehnania z Božej blízkosti, ktoré môžeme ako cirkev spolu zažiť, keď sa stretneme, keď sa očistujeme od hriechov a keď spoločne nasledujeme Krista. Pán Boh nám chce byť blízko. Chce prebývať v našom strede, lebo nás má rád. A to je hlavný odkaz z vrchu Sion, z chrámovej hory. Amen.
Pán Boh nám chce byť čo najbližšie k nám, chce nám byť blízky, chce prebývať v našom strede. Tak toto je posolstvo z vrchu Siona. Ďakujeme za toto posolstvo. Pokračovať budeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku. Postaňme, prosím, k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Všemohúci a svätý Bože, ako by mohol hriešný človek si myslieť, že ťa môže ubytovať v dome, ktorý postaví. Ty, ktorý si vládcom a pánom a stvoriteľom celého vesmíru, nie si viazaný na žiadne miesto a pritom si všade. Ďakujeme ti dnes za pripomienku toho, že má význam aj to, aby tvoji veriaci, tvoji verní budovali chrám. Chcem ti dnes poďakovať za to, že už 44 rokov sa môžeme stretať v tomto chráme a chcem ti poďakovať za všetkých, ktorí priložili svoje ruky a k tomu, aby sa tento kostol, tento chrám mohol vybudovať. Spomíname na nich s láskou a s vďačnosťou. za ich obetavosť a nesmierne úsilie, ktoré vynaložili. To všetko ale nestačí na to, aby ty si tu mohol trvale prebývať. Pretože ty prebývaš v srdciach, ktoré si očistil, ktoré sú pripravené na to, aby si v nich mohol prebývať. A čo teda má znamenať to, že sa stretáme v takomto chráme? Ďakujeme ti za to, čo sme dnes počuli, že je to preto, že ty nám chceš byť blízko. My nemáme šancu sa k tebe priblížiť, ale s vďakou a dôverou vyznávame, že ty nás máš rád a chceš nám byť blízko a ukazuješ nám to aj v tomto chráme. Tak ťa prosíme, aby tvoja blízkosť bola v nás a bola aj medzi nami, aby sme sa povzbudzovali a napomínali k dobrým skutkom. Prosíme ťa, aby si neopúšťal toto naše spoločenstvo ani tento chrám. Prosíme, ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že ty si jeho budovateľom, ty si budovateľom cirkvi a Duchom Svätým ju vedieš. Prosím ťa, aby si nás neopúšťal a viedol nás ďalej. Prosíme ťa za tých, ktorí sú chorí v trápení, ktorí by tu radi mohli, boli a nemôžu, pre telesnú slabosť, posilní ich na tých miestach, kde sú. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal Ježišovi Kristovi, naplní nás mudrosťou, posilní svojim duchom, aby sme cítili jeho blízkosť v našom živote aj v tomto novom týždni. Nech je jemu česť a sláva na veky vekov. Amen. A na samotný záver teda ešte niekoľko oznamov. Dnes pozývame ešte na večerné zhromaždenie o 18. hodine. Budúcu nedeľu pozývame na bohoslúžby s večerou pánovou o 10. hodine. Večer potom bude tiež večerné zhromaždenie. Tento týždeň budú pravidelné stretnutia. Zajtra v pondelok 18.45 je stretnutie pri speve duchovných piesní a vo štvrtok o 18. hodine je stretnutie mladých Letka. Piatok o 17. potom dorast pre 11 až 15 ročných. Všetky informácie o týchto aktivitách nájdete aj na našej webovej stránke alebo v informačnom liste. Sú tu dve informácie pre členov zboru. Budúci víkend od štvrtka do nedele bude v našom zbore vizitácia. Ako sme spomínali, príde Peter Prišťák a Erwin Mittelmann. A je možnosť štvrtok 26. medzi 19. a 21. hodinou sa stretnúť s týmito vizitátormi bez nejakého ohlásenia tu na Cukrovej. Čiže tí, ktorí by sa chceli s nimi stretnúť, môžu štvrtok medzi 19. a 21. hodinou tu na Cukrovú prísť. Netreba si ani rezervovať čas. Potom v nedeľu 29.9. hneď po dopoludňajších bohoslúžbách bude vizitačné členské zhromaždenie, takže prosíme členov, aby sa ho zúčastnili. Druhá informácia je o voľbe kazateľa a duchovného správcu nášho zboru. Mimoriadne členské zhromaždenie v tejto veci bude 13.10., to je v nedeľu, hneď po dopoludňajších bohoslúžbách. Kandidátom je brat kazateľ Peter Kučera a dôležité je, aby sa tohto členského zhromaždenia zúčastnili čo najviac členov, pretože potrebujeme splniť predpísané kvórum. Bude tiež možná aj voľba mimo členského zhromaždenia, čiže pre tých, ktorí sú chorí alebo budú odcestovaní. O tomto vám ešte potom dáme bližšiu informáciu. Ďalej sú tu 4 pozvania na rôzne aktivity. V pondelok, zajtra o 18. hodine bude stretnutie dobrovoľníkov, ktorí varia a vydávajú stravu ľuďom bez domova. Ak by ste sa chceli do takejto služby zapojiť, môžete sa zúčastniť tohto stretnutia. Zajtra je to o 18. hodine na Cabulkovej 3. Zbor Kaplnka prechádza takou malou zmenou, aspoň čo sa týka miesta stretávania. Budúcu nedeľu budú mať posledné bohoslúžby v Imke a potom od 6. oktobra sa budú stretávať na Bilgime na Hanovej ulici. Dostali sme tiež pozvanie na konferenciu Viera v práci, ktorá bude 29. novembra až 1. decembra. Vo vestibule je k tomu leta, kde sa môžete dozvedieť viacej o možnosti prihlásenia na túto konferenciu. Na samotnej konferencii sa bude aktívne podieľať aj niektorí naši členovia a ľudia z nášho spoločenstva. A takisto aktívni naši členovia sú aj na konferencii detskej služby, ktorá bude 25. a 27. oktobra v Liptovskom Mikuláši. Takisto sú informácie viacej na stenke. Posledná informácia je taká radosná. Včera sa Márii Moravskej a Mojmirovi Moravskému, čiže rodine Moravským, narodil syn Teodor. Tešíme sa s nimi a gratulujeme aj starým rodičom, pre ktoré to je prvé vnúča. Prajeme vám už požehnanú nedeľu.